един от най-пагубните резултати на греха, скъпи братя и сестри, това е страхът. Страхът се появява, когато се появи греха. Първото чувство, което е обзело нашите първи родители, е чувството за страх. В Битие, 3 глава, от 8 стих четем: и при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? А той рече: чух гласа ти в градината и уплаших се. Първото следствие на греха е страха. Непознато състояние, никога не преживявано, но накарало Адам и Ева да изчезнат от мястото на тяхната обичайна среща с техният Бог. Да се скрият, да не бъдат в Божието присъствие. Има ли човек, който не се страхува? От колко много неща се боим? Всички ние, деца, юноши, зрели хора, възрастни хора. Страхът въздейства върху най-фината част от човешкият организъм, нервната система. Парализира я. При стресови обстоятелства се забелязват много негативни последствия, прояви от човека, симптоми. Участен пулс, сърцебиене. Колко пъти преди изпити, като се явяваме, чувстваме как сърцето ще се пръсне. Повишава на кръвното налягане. Повишава се адреналина в кръвта. Това са всички последствия от това чувство страх. Като вярващи хора, християни, ние вярваме, че Исус Христос е дошъл на този свят да ни спаси от греха, от основата на всичко и от неговите на греха последици, от неговото влияние, от неговата сила и накрая от неговото присъствие. Моята вест тая сутрин в последната събота на годината, скъпи брата и сестри, е вест на кураж, вест на надежда, вест на дръзновение. Темата ми е: не бой се, не се страхувай. Поводът за тази моя тема е стихът в книгата на пророк Исаия, един често срещан текст, който често използваме като поздравление при определени случаи. Исаия, глава 41 и там стих 10. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя? Да. Ще те помогна? Да. Ще те подпра с праведната си десница. Скъпоценно Божие обещание. Ние се страхуваме просто, защото сме хора. Живеем все още в царството на Сатана, в царството на страха. Колко поводи за безпокойства ни обкръжават? Страх от какво? От природни бедствия. Страх от престъпност. Страх от безработица. Страх от настоящето. Страх от бъдещето. Страх дали ще бъда спасен. Има един парадокс. Милиони християни от почти всички деноминации нямат правилна библейска представа за Бога. Те вярват, че има пъкъл, който вечно гори. И в него ще се мъчат постоянно грешниците за вечни векове. Елън Хармон, едно малко момиче, приело Исуса на 12 годишна възраст и кръстено в методистката църква, е имала този страх. Тази концепция не е библейска. Ние не вярваме на тези твърдения. Вярно е, че ще има един ден пъкъл, в който всички нечестиви ще бъдат унищожени, анихилирани. Но това е в края. Няма да има вечно горене, а ще има унищожение с вечни последици. Никога повече да не се появи греха на планетата, на някоя планета във всемира. Трябва да бъдем най-щастливите хора на Земята. Каква прекрасна истина изповядаме. В какъв чуден Бог вярваме. И все пак се страхуваме. Защо? Имаме толкова чудесни обещания. Едно от тях е нашия текст. Не бой се, защото аз съм с тебе. За да можем да изясним по-правилно този пасаж, накратко да представим историческият контекст. Пророк Исаия, евангелският пророк, един от големите пророци в Библията. Той е записал тези думи във време, когато еврейският народ, Юда, Южното царство, имало сериозно основание за безпокойство и страх. Северното царство Израел вече е било изтрито от съществуване от могъщата Асирийска империя. И изглежда, че Юда също няма дълго да издържи на тази инвазия. Народът е имал отчаяна нужда от вест на утеха и надежда. Пророк Исаия е бил призван като пророк на мир да възвести тази божествена подкрепа, утеха към неговият народ. Той е бил призван за пророк, за да вдъхне утеха и кураж на народа. Стихът се намира в Исаия 41 глава. А вестите от Исаия 40-66 глава са най-важното пророчество от тази книга на пророк Исаия. Докато главите 1 до 35 се състоят от серия порицания за престъпленията и последвалите ги съдби, глави 36 до 39 са инцидентите, свързани с нахлуването на Сенахирим и асирийската армия в Палестина, в Юдея. В следващите глави, от 40 до 46, веста на пророка е съвършено различна в тон и тема. Вестите му не се занимават с миналото, но говорят главно за обещанията на Божията благодат, изливането на Божията благодат върху неговият народ, неговата милост над праведните. Най-много тези глави са спечелили така титлата на Исаия като евангелски пророк. Спомняме си Исаия 53 глава, която говори толкова подробно за месианската дейност на нашия Спасител. Тук с най-сюблимен език Исаия представя славното бъдеще на Израел като Божий народ. Като верен служител, неговото избавление от всеки враг, идването на Месия, дълго очакваният изкупител и установяването на месианското царство. Има много пророчества относно идващият Месия, неговият характер, неговата служба, неговият живот, неговата жертва и смърт. Има видение за разширяването на църквата и събирането на всички езичници, също и чудни картини от новата земя, новия свят. Последната глава, 65-та, предпоследната глава говори и 66-та също говори за новата земя. Възстановена в нейният едемски мир и красота. Опасността от Асирия, главният враг на Юда в глави 1 до 39, сега до голяма степен е минало и чрез Исаия Бог подготвя своят народ за по-тежко бедствие. Вавилонският плен един век по-късно. Започвайки от глава 40, Бог намира Израел обезсърчен поради привидният неуспех на неговите намерения с тях като нация. И ги кани да гледат напред с вяра на славния просперитет, на славните перспективи, които ги очакват след завръщането им от робство. Тук има сублимни картини, представящи Бога като надежда на неговият народ и на народа, завръщващ се към него, заемащ определеното му положение, което Бог им беше гласувал. Те са освободени от Вавилон, заемат отново обещаната земя и пустите места на земя да стават градина на Господа. Това е съвсем накратко един така поглед от високо на книгата на пророк Исаия. Сега, конкретният текст. Как да го разбираме? Не бой се, защото аз съм с теб. Бог се обръща към неговият народ в първо лице. Или второ лице, единствено число. Ти не се бой. Аз съм с теб. Тоест, Бог има индивидуална вест и към мен, и към вас. Лично и тая сутрин, както когато е говорил на своят народ преди 2800 години приблизително. Защо да не се безпокоим? Просто защото не сме сами. Аз не трябва да се тревожа. Не съм сам. Бог е с мен и никой не може да ме отдели от него. Божието присъствие е най-скъпата утеха и радост при всички обстоятелства в нашия живот. Бог вижда нашето естество. Това е една божествена подкрепа на човешката слабост. Той познава нашите възможности, нашите тревоги, безпокойства, скърби. В същата глава, в същата книга, извинете, 63-та глава, четем в стих 9. Божията грижа към неговият народ. Във всичките им скърби той скърбеше. И ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и поради милосърдието си той сам ги изкупи. Дигна ги и носи ги през всичките древни дни. Анализирайки опитността на неговият народ в миналото, пророк Исаия казва чрез Божия дух, ангелът на присъствието ги избави и във всичките им скърби скърбеше. Този ангел не е никой друг, а сам Господ Исус Христос. Имаме един мощен помощник, който познава болките и скърбите, през които преминаваме. Имаме един, който е живял нашият живот. Изпитал всички изкушения, на които ние сме подложени. Видял нашите сълзи. Сам там, той самият е плакал. Както четем примерно в книгата на посланието на апостол Павел към евреите, 5-та глава и там 7-я стих. Той е Христос в дните на плътта си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт и който беше послушан поради благоговението си. Чудесно е, че имаме един, който е обул буквално нашите обувки, живял с нашите проблеми, който ни разбира, на който можем да се доверим, който е като нас. Бог винаги е бил с неговият народ. Водил го е през деня, закрилял го е през нощта и го е водил към обещаната земя. Когато е била поставена скинията, Божието постоянно присъствие е било манифестирано чрез огнен стълб през нощта, който е давал топлина в студените дни, в пустинята, студените нощи, в пустинята и светлина. А през деня е бил облачен стълб и е пасел сянка в стана, водил народа към обещаната земя. И днеска Бог е със своят народ, с Неговата църква. В Откровението Исус е представен като свещеник, който обикаля около светилниците. А кои са тези светилници? Вижте, интересно сравнение. Не бях се замислял. Един колега така ми каза веднъж. Златни светилници, които са седемте църкви. А Исус като свещеник обикаля около тях, да поддържа пламъка на тези светилници. Да не угаснат. Да виждаме себе си като златни светилници църквата. Не приличаме много на злато. Особено когато така проявим човешкото в нас. И въпреки това. Как Бог гледа на Неговата църква? Като на злато. Офирско злато. Чисто злато. И Той бди над своята църква. Той обикаля, Той пази, Той съхриля, съхранява. Нещо повече, Той държи в своята десница седемте църкви. Една от тях изгаря, страда. Тя обгаря ръката и десницата, която я държи. Когато страдаме, когато изгаряме, скъпи брати и сестри, този, който ни е създал, който ни е изкупил, страда заедно с нас. И Неговата десница изгаря заедно с звездата, която Той държи. Бог вижда всяка наша тревога, всяко безпокойство, забелязва всяка пролята сълза. Исус е плакал и пред Йерусалим за съдбата на този град с един разтърсващ душата плач, ридание. Да беше знаел ти, да ти, поне в този твой ден, това, което служеше за мира ти. Колко е утешително, че Исус вижда всичко, което ние преживяваме. Можем да не бъдем разбирани от нашите близки. Можем да не бъдем разбрани от нашите братя и сестри в църквата. Но има един, който знае болката и вижда мъката ни. Нашият небесен приятел. Той ни праща тази вест. Не бой се! Аз съм с тебе. Това е вест от небето. Тя е дадена от един, който е преживял всеки страх и болка тук на земята и който може да ни помогне. Това обещание, скъпи вярващи, е особено ценно в моменти на страдание. Когато сме в огнената пещ на изпитанията. Обещанието не бой се. Откровение глава 2 ни казва в стих 10 следните думи. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венецът на живота. Така, голям процент от библейски тълкователи намират този текст изпълнен в царуването на император Диоклетиан, един от най-жестоките римски императори. От 303 до 313 година, която е време на небивали гонения над християнството. Планирани, организирани, систематично провеждани. Докато влезе Миланският едикт и се слага край мисля на страданията, после Константин се възцарява, но според много библейски изследователи, той стиг визира точно това време. 10 пророчески дни означава 10 действителни години. Бог, нашият Спасител, ни казва, не бой се от това, което има да пострадаш. Независимо от изпитанията, независимо от скърбите, не бой се, бъди верен до смърт. Аз ти обещавам венецът на живота. Исус сам се е страхувал и се е молил Отец да му спести чашата на страданията. Гецимания. Снощи коментирахме в нашия учителски час. Как Исус в молитва е превъзмогнал болката и е израснал над страха. В първата молитва в Гецимания Исус казва: Отче, ако е възможно, нека ми отмине чашата на страданията, без да я пия. И продължава да се моли отново, връща се. Когато идва отново през своите заспали ученици, той ги намира, че спят отново, но вече неговата молитва е променена. Отче мой, ако не е възможно да ми отмине тази чаша без да я пия, нека бъде твоята воля. Исус е приел чашата на страданията, съгласил се е и е възложил всичко в ръката на Отец. Той не разбира. И той е преживял най-големият страх. Не от страхът от изпитанията, от гвоздиите, от бичуванията, от онези ужасни третирания, на които е бил подложен, които никой човек не е преживял. Исус е страхувал най-много от един страх. От разделата с Неговият Отец. Поради греха, нашият грех. Затова е бил онзи вик на кръста: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Чувство, което никой човек не е преживял до този момент. Така смисъл Исус не разбира. Исус е до нас. Той не съчувства. И в Евреите, втората глава, четем отново 14, 15 и 18 стих. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави всички ония, които поради страхът от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Онези болки ние, които преживяваме, те са вече преживяни от друг, с главна буква. Нашият приятел, нашият баща, нашият спасител. Така че той ни казва: не бой се, чадо мое, аз съм с теб. Аз съм минал през твоя път. Преживял съм твоите страдания. Тук текста казва страхът от смъртта. Това е състоянието на тези, които не са изкупени. Милиони са в робството на греха и копнеят за освобождение. Те се страхуват от бъдещето. Страхуват се от настоящето. Страхуват се от живота. Страхуват се от смъртта. Има ли някаква надежда? Утеха или пък освобождение? Отговорът е: Христос е унищожил силата на Сатана. Победил е смъртта и е освободил и ще освободи онези, които копнеят да бъдат освободени, които са държани в робство от тях. При един повод Исус каза подобни думи. Марк, Евангелието на Марк, 5 глава, стих 35 и 36. Не бой се. Докато той още говореше, дохождат в къщата на началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря. Защо вече затрудняваш учителя? А Исус, като дочу думата, която говориха, каза на началника на синагогата: не бой се, само вярвай. Тук обещанието не бой се е подкрепено с едно на друга дума. Само вярвай. Ние можем да се представим картината. Тя е позната за повечето от нас. Един баща, нещастен, чието 12-годишно момиче умира, идва при Исус, кърничи пред него и му казва: Господи Исусе, дъщеря ми е зле, страда, умира. Ела и ми помогни. Ела и я спаси. Исус веднага тръгва. Но той не е сам. Около него има множество. Болни, нещастни, искат да се допрат само до дрехата му, между които една нещастна жена. А всичко това забавя неговият вървеш към дома на Яир. Той може би близко, а в този момент детето му агонизира. Вече на смъртно легло. Бащата се тревожи, вероятно. Болката и страхът в него бушуват сърцето му. Но той мълчи. С него е Исус. Доверява му се. Исус се бави не по негова вина. Той трябва да помогне на много хора. И в този момент идва Хабер от неговия дом. Остави вече Исус. Детето почина. как е преживял. Такава вест един баща. Той обаче запазва самообладание. Исус тогава му казва: не бой се. Само вярвай. Довери ми се. Остави всичко в моята ръка. Приятели, точно когато сме най-в стрес, когато депресията ни смачква, има реални факти. Говоря го, ма как би го преживял аз? За себе си би го преживял, но когато знам, че децата ми страдат, имат някакъв проблем, как би го преживял? Не знам, Бог да ми помогне. Как е преживял Йов тази ужасна травма? 10 ковчега наредени в домът му там. 10 му деца. Не бой се, само вярвай, довери ми се. Когато наглед обстоятелствата са отчаяващи, няма почти никаква надежда, Исус ни казва: не бой се, довери ми се. Защо не трябва да се боим? Казах. Защо Исус е с нас? Той казва: аз съм с тебе. В същата книга се говори за едно знаменито пророчество, което е намерило своето конкретно изпълнение. И за него говорим почти всяка година около Рождество. Ето, девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарече Исус. Емануил, което значи Бог с нас. Бог беше обещал, че ще бъде всред своя народ. Бог е с неговият народ. Когато страдаме, нека бъдем уверени. Бог няма да допусне повече страдания от тези, които можем да понесем. Той борави с калпела на изпитанието. Както четем в първо послание на апостол Павел към коринтяните, и там глава 10 стих 13. Никое изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. И си мисля пак за Йов. Какво каза Бог на Сатана? Обърнал ли си внимание на моя слуга Йов, че е човек праведен и благочестив? Бои се от Бога и се отдалечава от злото. Каква декларация, божествена декларация за едно същество от пръст? Или пък за Даниил? Не случайно те са спомнати като тримата праведници, но не с тяхната правда, а с Божията, Христовата праведност. Ной, Даниил и Йов. Трима святи Божии мъже, към които небето има особено отношение. Даниил наречен възлюбеният от небето мъж, от Бога мъж. А Йов. Обърнал ли си внимание на моя слуга Йов? На моя служител? Бог лично е загрижен за нас, за нашето добро, за нашето спасение. Няма от какво да се боим. Матей глава 10, от 28 до 31 стих, Исус ни казва: и когато срещате такива картини, припомняйте се това обещание, брати и сестри. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро бойте се от оногова, който може и душата, и тялото да погуби в пъкала. Не продават ли се две връбчета за един асарий? И пак нито едно от тях не пада на земята без волята на отца ви. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се. Прочие, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Срещаме ли паднали връбчета край пътя? По улиците? Смачкани от автомобилите? Всяко връбче говори за една велика любов. За този, който ни е казал: не бой се. Нито едно връбче не пада без волята на отца ви, който е на небесата. Този факт говори колко сме скъпоценни в очите на Бога. Той не ни е оставил сами. Самотата е едно от най-страшните състояния, в които човек може да изпадне. Исус е изпитал това чувство на кръста, когато извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това чувство може да ни докара до лудост, но ние не сме сами в този свят. Исус ни казва: аз съм с тебе. Аз съм винаги до теб. Има един, който никога няма да ни изостави. Дори когато сме напуснати от най-милите ни, най-близките ни, роднините ни. Псалмистът вероятно е преживял подобна опитност, която казва в Псалм 27, стих 10, думите: защото баща ми и майка ми са ми оставили, Господ обаче ще ме пребере. Вярващи родители, дори те могат да изоставят своето дете, Господ обаче не, никога. В Битие 21 глава една патриархална история говори за Божията грижа. Специална във време на нужда. 21 глава, 17 стих. И Бог чу гласа на момчето, и ангел Божий извика към Агар от небето и рече: що ти, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, гдето е. Каква картина? Една майка, която е прогонена от домът на нейния съпруг. Разбира се, имаш основание за тази история. Аврам послуша гласа на своята съпруга, взе в обятията си Агар, да помогне на Бог да се роди дълго очакваният наследник, и той се роди Самуил, но не беше този, който Бог беше решил да се появи в неговия дом. И оттам започнаха проблемите в това семейство. И до ден днешен. Вижте отношенията между евреи и мюсюлмани. Какъв антагонизъм, каква жестокост, какъв ужасен дух помежду им. Така че Бог така се съгласи. Бог не ни насилва. Бог е толкова демократичен, че приема всички така наши действия. И с този патриарх Авраам. Сега обаче детето, което се е родило на Авраам от Агарев, само с неговата майка в пустинята. Няма вода, няма храна. Каква гледка е? Ангел от Господа се намесва и казва: не бой се, Агар. Ти си може би оставено от всички, но от Бога не. Бог не е зависим от количеството. Лука 12 глава, стих 32. Мнозина ни казват: колко сте вие, нашия па хора? Какво може да направите? Веднъж пътувах в трамвая с един мой така приятел на нашето семейство, съученик на жена ми. И той ме запита: колко сте вие? И аз му казах приблизително колко, като бройка сме, като вярващи в България. Ние сме нашия па хора. Но какво казва Бог? Лука 12 глава, стих 32. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Независимо колко сте на брой, може да сте малко стадо, но Отец във вас благоволи да ви подари царството. Стиха казва: не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Това притежателно местоимение твой говори за някаква много лична връзка, която имаме с Бога. Много лични отношения. Твой личен Бог не е само Богът на моята църква. Не е Богът на пастора или пък Бог на старейшината. Той е мой личен Бог. В 43 глава на същата книга на Исаия, първи стих, Бог отново казва едно скъпоценно обещание. То много се прилича с това, което в момента изследваме. А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: не бой се, защото аз те изкупих, призовах те по име, мой си ти. И ако в тази зала има хора, които са смачкани от депресия, мили брати и сестри и приятели, Бог се обръща към вас с вашето име и ви казва: не бой се, моя дъще, сине мой, аз те призовах по име, ти си мой. Ние сме Божии поне по три обстоятелства. Първо по сътворение, Бог е, неговата воля е станала причина ние да се появим на този свят. Колко млади семейства купнеят да имат дете и какви ли не усилия полагат да се родят едно детенце, да си имат наследник. Божията воля е да, и ние да сме се появили на света. Той ни е призвал и точно в това време. Второ, Той ни е изкупил. Аз те изкупих. Твоите стени са врязани пред мен. Винаги пред мен. И трето, Бог поддържа живота ни. Той е този, който дава сила на нашите нерви, на сърцето ни да бие, да топти. Бог е нашият личен Бог. Ние сме Негова собственост. Ние сме Негови. След греха човек престана да търси Бог, но Бог не е престанал да търси човека. Той го потърси и се обърна към него с обращението: Адаме, къде си? Бог не се отказва от неговата собственост. Никога не се съмнявайте в Божията лична загриженост за вашето добро и за вашето спасение. Често може би казваме: Господи, ако ти си с мен, защо ми се сервират точно такива обстоятелства в живота ми? Ние може да не знаем, но Бог знае. Най-скъпите уроци на доверие в Бога се учат в страдание. А Йов сигурно много пъти е задавал въпроса: Господи, защо? Защо точно на мен? С какво съм ти съгрешил? Такава е била философията по неговото време. Грешиш, имаш наказание. И неговите приятели в кавички, те са го обичали искрено, дошли да го утешат и му казаха: Йове, виж какво. Вгледай се в твоето минало. Не може човек да страда и да няма причина. Ти сигурно си вършил грехове. В миналото си, може би. И Бог сега ти отплаща. Каква оттеха? От най-близките, от най-добрите приятели, които имаш. Всички на тази земя сме актьори в една велика драма между силите на тъмнината и светлината. Никога няма да можем да разберем напълно всичко на тази земя. Някога сме обект на специална станинска атака, да ни смаже, да протестираме, да изгубим вярата си и доверието си в Бога. Не трябва да се страхуваме. Има един, който борави с скалпела на изпитанието и той знае колко и как да дозира изпитанията в живота. Днес е време на подготовка. Днес е ден, в който можем да се учим на упование в Бога. Това е скъпоценна опитност за спасението. Затова и същият патриарх в края на своята книга казва: Господи, слушал бях за Тебе със слушането на ухото си, но сега окото ми Ти вижда. Една опитност на доверие и на богопознание, която може би единствено в огъня на изпитанията можем да постигнем. Сега окото ми Ти вижда и аз се кая в пръсти пепел от това, което съм казал пред Теб. Съжалявам за тези думи, които съм изговорил. За протеста, който съм проявил. Йов прокле своя ден, в който се е родил. Но сега казва: Господи, аз съжалявам за това. Във времето на скръпта ще бъдем без худата й. Затова уроците на упование и доверие в Бога се учат сега. Днеска можем да научим тези уроци. При всички случаи да кажем: Господи, аз Ти се доверявам. Да чуем Неговото обещание и да го преживеем: не бой се, аз съм с Теб. Как да се научим да не се страхуваме? Важен въпрос. Първо Йоанново послание, 4 глава, 18 стих, ни казва следните думи. Първо Йоан 4, 18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъща страха. Защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. В любовта няма страх. Източникът не е в нас. Но той е един реален факт. Един груб издигнат кръст и на него положено тялото на нашия Спасител. Той е източникът на смелостта и дръзновението, който пропъща страха в нас. Господ Исус Христос. Ние просто трябва да гледаме към Него, да отправим погледа си в нашите слабости и проблеми и да го насочваме към Голгота. Не еднократно, а всеки ден, постоянно. Наблюдавайте, брати и сестри, страданията на Христос, особено когато преживявате вие подобни. Колко хубаво казва Елън Уайт, когато нейният съпруг е починал, когато е починал нейното дете Хенри на 16 години, тя казва: той ни помоли, татко и майко, помолете се за мен, но се помолете отделно, не заедно. Страхувал се е, че ако се молят заедно баща му и майка му, те ще обединят своите усилия непременно да бъде той излекуван, а може би не това е Божията воля за него. Да чуеш това от твоя син, моя син на 16 години, същата възраст. Едно дете да оттеши така своите родители, а той самият умира. И ние казва, изпълнихме неговата молба, помолихме се отделно и не получихме уверение, че той ще бъде излекуван. И той почина. И тя казва, когато първо нашето 3-месечно бебенце Херберт, смъртта го отнесе и ние вече нямаше да виждаме неговата главица до себе си, сърцата ни кървяха. Но когато нашият обичан млад певец Хенри се отиде на 16 години и ние никога повече нямаше да чуем неговата ранна песен, домът ни опустя. Бог обаче ни укрепи чрез надеждата за възкресението. Нашите деца, които бяха отнети от смъртта, ще бъдат възкресени и върнати в живот, в вечността. Когато обаче говори за нейният съпруг, тя казва: аз правих сравнение между смъртта на моя съпруг и смъртта на Исус Христос. Нейният съпруг Джеймс Вайт е умирал. Около него са били събрани братята и са се молили за него. Около болничното му легло. И тя е била край него. Никога Исус не ми е бил толкова скъп, както когато умираше моят съпруг. Аз правих сравнение между неговата на Христос смърт, когато той е умирал отхвърлен от целия свят. Поругаван, хулен, заплюван. А моят съпруг умираше в мир. И ние се молихме край неговото легло. Когато страдаме, брата и сестри, отправете погледа към Христос, към нашия Спасител. Вярно, мъката се е мъка. Разделата. Особено при разделата. Но не извяра гледаме към онзи момент, когато ще се срещнем отново. Проповедта на кръста трябва да е всекидневната ни духовна храна в живота. Исус да бъде фокусът в нашите мисли, в думите, в постъпките ни. Тогава няма да се страхуваме от нищо. Дори ако е Божията воля да дадем живота си за Негова слава, Бог ще ни подкрепи. В църковната история има един много така типичен случай с Флавия Перпетуа, която умира като мъченица в Картаген през ужасните гонения в римско време, която е трябвало да се преодолее болката с разделата на едното детенце, което е било кърмаче. И баща й с белите коси казал: дъщи мое, погледни на белите ми коси и на това дете, което е невинно. Трябвало е само да покади на императора и да бъде спасена от арената. Не мога. Обичам мое Спасител. Има ли нещо накрая, от което трябва да се боим? Има, брати и сестри. В Исаия 8 глава, 13 стих ни казва: Господа на силите, Него осветете, от Него да се страхувате и пред Него да треперете. Противоречие. В любовта няма страх, а тук се говори, че трябва да се страхуваме от Бога. И сега да се върнем отново на стиха, който преди малко четох, така между другото. В Матей, глава 10, стихове от 28, специално там текста, който казва: по-скоро бойте се от този, който може и душата, и тялото да погуби в пъкъла. Кой е той? Дяволът не може да погуби нашето спасение, брати и сестри. Само Бог е този, който може да унищожи и тялото, и душата в пъкъла. И Бог ще прати един ден всички нечестивци. Те са избрали своята съдба. Те не биха желали да бъдат в небето. Избират унищожението. Значи, трябва да се боим от Бога. Дяволът е един победен враг. От него не можем да не се страхуваме, тъй като Исус е, го е победил. Но от Бога да се страхуваме. Какво значи страх от Бога пък сега? Книгата Йов и книгата Притчи достатъчно ясно изяснява този въпрос. Страх от Бога е да се пази човека от злото, да бяга от злото. И това е истинската мъдрост пред Бога. Да се отдалечаваме от злото, от греха. Човекът, който се страхува от Бога, не се страхува от дявола и от човешки страх. А който има човешки страх, той не се страхува от Бога и върши грехове. Това трябва да бъде нашият страх. Значи, да бягаме от греха, да се отдалечаваме от злото във всичките му прояви. Да се страхуваме да не се грешим. Само грехът може да ни отдели от Бога. Никаква друга сила, никакъв фактор от никакво естество. Затова и Павел казва: изработвайте спасението със страх и трепет. Но не един панически страх, а страх да не изпуснем ръката на Исус. Да не се отделим от Него. Да не го изоставим. Да не го забравим. Само Той е нашата защита срещу греха. Ние сме безсилни срещу дявола, както учим в нашите уроци. Само Божието всеоръжие може да ни защити. И така, не бой се. Едно много често повтарящо се обещание в Библията. Само в книгата на пророк Исаия се повтаря, се споменава 8 пъти. Бог вижда нашата слабост и ни укрепва. Ние сме в Неговите ръце. Той е нашият личен Бог. Няма да ни остане сами, да ни остави сами. Днес е времето, в което можем да научим скъпите уроци на упование в Него. И нека като апел накрая да звучат думите на апостол Павел в Римляните, 8 глава, стихове 38 и 39. Павел се провиква: понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сила, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса. Бог да ни благослови всички. Амин.